arara wal daba wal lagadiyati fi kamashi jiddut jitkhani malle jarrole arara tfalujir jarrolen arara gamla mani tiyu naga merkane fachu fi mari jirani jada na kormalka odu nakamte wergen
waltajjiin araaraa ummattoota godina lamaanii bakka bu'ummaan hirmaachise kan geggeeffame kaleessa wallagga lixaa bakka kidaanoo kiinjii jedhamee waamutti kan qopheesse ammoo waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannolee lamaaniin ta'u itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Tashooma Dassaalenyi dubbatu. Kanaan dura walitti bu'iinsi uumamaa ta'edha. Jiroota shanan jaan darban keessatti uummatni hariiroo saddaan kuteessa kana deebisnee nagaa uumuuf fayyadne. Nagaa mirkaneessuuf bakka naannolee lamaanuu nagaaf kennan giddu galeessa godhachuudhaan bifa aadaan walitti bu'iinsa eeguudhaaf nagaan akka deemu kan gochaa jiru. Bu'aanis itti argameera jechuudha. Itti gaafatamichi waltajjii wal fakkaataa akkasii torban lamaan dura daangaa Wallaggabaa fi Baloojaa Ganfoo gidduutti erga gaggeeffame booda hariiroon uummata lamaanii naannoo sana jiraatanii fooyyoo fi nagaan fuulleensa qabu dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Waraqaa qorannoo mariif ta'u kan dhiyeessan barsiisaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Malaakuu Geessaahuun uummatni godina lamaanii baroota dheeraaf hariiroon ture ammoo kan wal deeggeessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Hirmaattota kaamaashiitii dhufan keessaa obbo Giraayi Guddataa kan jedhaman walitti bu'iinsichaa araaraaf dhiifamaan furuudhaan aadaa waliin jiraachuu hawaasichaa kan itti fufsiisan ta'u dubbatanii jiru. Uummatni kun lamaan durumaanuu tokkummaan wal danda'uudhaan obbolummaadhaan kan jiraataa turedha. Hundi keenya nagaa keenyaaf tumsuu qabna. Gara fuulduraattis ta'e haala kamiinuu akka nagaan jiraannu irratti waliin mari'achuu qabna. Waldhaddeen eenyu uumame ture humna jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiran simanneen ta'uu kan dubbatan hirmaataan kan biraa Saamu'eel Gammadaa jedhaman ammoo hundumtuu nagaa tiksuu qabaa jedhanii jiru.
Haalli akkasitti walitti qabamee namni waantummaa biyyaatiif akka kanatti namni walitti yaa'ee yeroo nagaa buusu baay'ee namatti tola jechuudha. Meeshaa waraanaa boodeessaafaanis meeshaa waraanaa jechuudhaanis nagaa fiduu hin danda'u biyya kana keessatti. Injifannoo yeroo dheeraadhaa fiduu kan danda'u nagaaf nagaa qofa jechuudha. Maallaqatti hin shallagamu nagaan qodaas miti warqeen miti birrii miti qabeenya manca'ee iddootti deebisuu wal gargaaranii tokkichummaa isaanii cimsanii humnoota haarumsa amma akka biyyaatti jalqabamee jiru teellaatti dachaasuu kan barbaadan tokko tokkoon saaxiluudhaan qaama seeraatti dhiyeessuun gama Oromiyaa kunis gama Benishaanguliis uummanni kun lamaan nagaadhaan akka jiraatu jira.
Bakka bu'aan bulchiinsa godina Wallaggaa Lixaa obbo Zarriin Taklee uummatni godina lamaanii hariiroo daldalaaf hawaasummaan akka hollaattoo osoo hin taane akka maatiitti walitti makamee osoo waliin dhabin yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turuusaa himanii uummatni nagaa isaa akka tikfatuuf qaamanii jiru.
Uummattoonni lamaan kun akkaataa kaleessa waliin jiraata asirratti deebi'ee jaalala isaa deebisee tokkummaa isaa deebisee walii galee waliin daldaalee waliin qotee waliin jiraatee akka gara fuulduraatti tokkummaan keenya cimuuf nagaa buusuu kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudha. Bii lammaffaa akkanutti hin deebine, buqqaatiin lammaffaa akkanutti hin deebine, salphinni lammaffaa akkanutti hin deebine, sabni kun wal kabajee wal itti bahee akka jiraatu gara fuulduraatti ittiin deemu maddisiisuudhaan galma ga'iinsa nagaa araaraa kanaaf akka hojjennu jedha.
Bulchaan godina kaamaatiin obbo Taarikuu Kumarraa ammoo gama isaaniitiin araara karaa aadaatiin geggeeffamuun nagaan akka deebi'u ibsanii namootni qe'ee isaanii irraa buqqaan akka deebi'anis gaafatanii jiru.
Benishaangul Gumuz Kilalaawwi Mangistummaa.
Uummatni naannolee Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa bal'inaan walitti dhufeenya akka qabanii seenaa irraa ni hubatama. Yeroo dhiyoos garuu rakkoo uumametti qabachuudhaan qaamoleen tokkummaa uummata lamaanii diiguu fedhan akka jiran ni beekama. Sagantaa kanarrattis namootni gama lamaanuu argaman wal danda'uun tokkummaa fi jaalalaan nagaa keenya dhiyeeffachuu qabnaan jedha. Gaggeessitootni kunneen hojii nagaa waaraa mirkaneessuu irratti kanneen yakka raawwatan akka seeratti dhiyaatan ni hojjetamaa jiranii jiru. Qalmi kormaa jaarsolii biyyaa godina lamaaniin bakka bu'an gaggeeffame lamuu wal dhabuu dhiisuudhaaf maaddii tokkorraa nyaatanii waadaa waliif galanii jiru. Tajaajilootni geejjibaa daldalaaf hawaasummaa kanaan dura baasii shaniif addaan cittanii turanis akka har'aa jalqabanii dhuufan dhaamamee jira. Namootni Wallagga Lixaatti sababa walitti bu'iinsa baasii shan dura uumameen kaamaashii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqa'anii ammallee buufata qubachootaaf kan argaman 1900 akka caalan ragaan waajjira hooggansa sodaa balaa godinichaa irraa argame ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Gimbiiba.